Amerika və İsrailin xüsusi xidmət orqanlarını günahlandırıb. Xameneyi yaydığı bəyanatda deyib ki, bu sui-qəsd ölkədəki digər oxşar cinayətlər kimi Mossad və Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin iştirakı ilə törədilib. Belə, Azadlıq Radiosu bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda 200-dən çox taksi sürücüsü etiraz aksiyası keçirib, onları dəyənəklə dağıdıblar. Etiraz edənlər taksi maşınlarına qoyulan şərtlərdən narazıdırlar. Maşının düzəldiyi yer 2007-ci ildən əvvəl olmamalıdır, rəngi ağ olmalıdır, navigator qoyulmalıdır və s. Sürücülər deyirlər ki, bunu eləməyə 1000 manat pul lazımdır. Sürücülər hesab edirlər ki, bu şərtləri qoyan Nəqliyyat Nazirliyi sürücüləri işsiz qoyur. Marif Çingizoğlu sürücülərin aksiyasından xəbər verir.
Yanvarın 13-də Nəqliyyat Nazirliyi ilə yol polisinin lisenziyasız taksilərə qarşı başladığı bircə reydlər sürücülərin etiraz ilə qarşılanıb. Metronun Neftçilər stansiyası yaxınlığında 300-ə yaxın taksi sürücüsü yolu 1 saata yaxın bağlamaqla aparılan reydlərə etiraz edib. Taksi sürücüsü Qəzənfər Əliyev:
"Belə işləməzdir, bu qanunu alıqda işləməzdir. Biz amma bir zat qoyulur, rəngi ağ olmalıdır, navigator qoymalıdır, bunu eləməlisiniz, bunu eləməlisiniz. Arzu 1000 manatdan qarışır."
Qəzənfər Əliyevin sözlərinə görə onlar indiyə qədər vergi hesabı açmaqla aylıq vergi ödəməklə fəaliyyət göstəriblər. İndi isə onların bu fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Paytaxtın müxtəlif yerlərində isə taksi sürücüləri hər an başlayacaq reydləri gözləyirlər. Metronun 20 yanvar stansiyası girişində dayanan taksi sürücüləri problemin bu cür zorakı üsullarla həllini mümkünsüz sayırlar. Taksi sürücüsü Məhəmməd Qəhrəmanova görə məqsəd sələqə-sahman yaratmaq yox, hansısa monopolist məmura məxsus London taksiləri üçün şərait yaratmaqdır.
Məqsəd nədir? Bilirsiniz, o təzə taksilər gətirir. Onların planı yüksəkdir. Onlar istəyib planı verə bilmirlər. Onu götürən yoxdur. Ona görə istəyirlər elə bizi zədələsinlər ki, onlar işləsin. Həm də biz gedək onlardan. Onların nəsini mən belə başa düşürəm, məqsəd odur.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov hesab edir ki, etiraz edən taksi sürücüləri qanunsuz fəaliyyət göstərənlərdir.
Vergi ödəyiblər, amma əsas şərt lisenziya almaqdır. Yəni bundan sonra fərqlənmə nişanını ödəməklə bu fəaliyyət növü qanunu sayıla bilməz. Yəni birinci növbədə lisenziya alınmalıdır, sonra fərqlənmə nişanları alınmalıdır.
Namiq Həsənov əlavə edir ki, taksi xidməti göstərmək istəyən fiziki şəxslər 150 manat ödəyib 5 illik lisenziya almalı. Fərqlənmə nişanı texniki və tibbi müayinəyə görə də hər ay 30 manata yaxın pul ödəməlidirlər. Bundan başqa sürücü öz hesabına avtomobillər naviqasiya sistemi və sayğac quraşdırmalıdır. Amma məsələ bununla bitmir. Taksi xidməti göstərmək istəyənlərin avtomobili London taksiləri kimi bənövşəyi ya da ağ olmalıdır. Bir şərt də avtomobilin istehsal tarixi ilə bağlıdır. Bu tarix 2006-cı ildən aşağı olmamalıdır. Nazirlik rəsmisi Namiq Həsənov deyir ki, ağ rəngli avtomobillərin də fəaliyyəti müvəqqəti olacaq. Onun sözlərinə görə ağ rəngli taksilər bənövşəyi London taksiləri tələbatı ödəyən həddə çatana qədər fəaliyyət göstərəcəklər.
Bu London taksiləri hələ kifayət qədər gəlmir. Yəni ilkin müqaviləyə görə onların sayı 1000 olacaq, sonra onların sayının 3000-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Amma indi bunlar gəlib çıxana qədər, yəni müqavilə müddətinə qədər axı Bakının 4000-5000 taksiyə ehtiyacı var. Ona görə də o keçid dövrü ərzində həmin ağ rəngli taksilərdən də istifadə olunacaq, amma bir şərtlə ki, onların üstündə müvafiq kipirovka qaydaları olsun, eyni zamanda salonları da taksometrlə təchiz olunsun və GPS naviqasiya sistemlərinə təchiz olunsun.
Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov da zorakı üsullarla tənzimlənmənin düzgün yol olmadığı qənaətindədir. O, indi baş verənləri bir neçə səbəblə izah edir. Digər əsas səbəb odur ki, London taksilərini gətirənlər proqnozlaşdırılan gəlirləri əldə edə bilmədikləri səbəbindən kənarda taksi fəaliyyəti göstərənləri də öz insarları almaq istəyirlər. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə taksi xidmətinin insara alınması fikri ilə heç cür razılaşmır.
Monopoliyanın bağlı ümumiyyətlə danışmaq düzgün deyil. Hansı şirkət bu işi bacarırsa, gətirirsa, yəni bunu da edir də, burada nə monopoliya ola bilər?
Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə taksi xidməti ilə bağlı dəyişiklikləri süni tənzimləmə hesab edir. Onun fikrincə, bu kimlərinsə himayəsində olan taksiləri digərlərinə üstün vəziyyətə gətirmək istəyindən irəli gəlir. Sahib Məmmədova görə lisenziya verməmək sürücüləri sıxışdırmaq yolu ilə bu sahədə tənzimləmə aparmaq nəticə verməyəcək.
Bakıda taksi sürücülərinin etiraz aksiyasından Maarif Çingizoğlu danışdı. Qarabağ müharibəsi veteranı polis mayorunun məhkəməsi. Növbət söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Binəqədi rayon məhkəməsində polis mayoru Dursun Əliyevin məhkəməsidir. Bu məhkəməyə maraq həm də ona görə böyükdür ki, o sifarişlə nahaqdan tutulduğunu deyir. O, polisin öz işçisinə, hərçənd bu işçi ştatdan kənardır, həmin bu işçiyə narkotik maddə satmaqda ittiham olunur. Dursun Əliyev polisdə 30 ildir ki, çalışır, Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Esmira Cavadova məhkəmə prosesində olub.
Binəqədi rayon məhkəməsində narkotik vasitə satmaqda ittiham olunan polis mayoru Dursun Əliyevin məhkəməsi keçirilir. Yanvarın 13-də davam etməli olan məhkəmə prosesi şahidlərin gəlməməsi yüzündən təxirə salınıb. Məhkəmə prosesi qapalı keçirilir. Hakim bu qərarını daxili işlər orqanlarının ştatdan kənar işçilərinin dindirilməsi ilə əlaqələndirib. Dursun Əliyev Qarabağ müharibəsi veteranıdır. 30 il polis orqanlarında işləyib, bir neçə dəfə yaxşı xidmətə görə təltif olunub. Ötən il iyulun 5-də işlədiyi Binəqədi rayon polis İdarəsinin 6-cı bölməsində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. İttihama görə o, Fərahim Qarayevə 2 qram qurudulmuş marixuananı iş otağında 20 manata satıb. Vəkili Əli Hüseynovun sözlərinə görə Dursun Əliyev məhkəmədə ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edib. Dursun Əliyev ifadəsində Binəqədi rayon polis idarəsinin rəhbərliyi ilə münasibətlərinin normal olmadığını göstərib. Bildirib ki, idarənin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi ilə münasibətləri pis olub. Buna görə də idarədəki baş əməliyyat müvəkkili vəzifəsindən çıxaraq 6-cı bölməyə sıravi əməliyyat müvəkkili keçib. Bundan bir qədər sonra şərlənərək həbs olunub. Dursun Əliyev ifadəsində göstərib ki, onun narkotika satdığı iddia olunan Fərahim Qarayev və işdə başqa şahid qismində dindirilmiş Müşfiq Əliyev daxili işlər orqanlarının məxfi və muslu əməkdaşlarıdır. O, Fərahim Qarayev barəsində deyib ki, bu şəxsi 6 ilə yaxındır. Polisin agent şəbəkəsinin üzvü kimi tanıyıb. Onu Mixailoviç və Fedya ləqəbləri ilə çağırıb. Narkotik vasitələrlə bağlı əməliyyatlar onun xidmətlərindən istifadə edirlər. Həbsinin baş verməsi barədə isə o ifadəsində göstərib ki, Fərahim İdarənin şöbə rəisi Heydər Heydərlinin agentidir. Heydər Heydərli ilə mübahisə etmişdim. Ona görə də Heydər təşkil etdi ki, məni 6-cı bölməyə göndərsinlər. Fərahim mənə bir neçə dəfə müraciət edərək qəbul etmək üçün narkotik vasitə istəyib. Fərahim narkotik maddə qəbul edən olduğundan dəfələrlə Heydər Heydərlinin mənə verdiyi heroin və qurudulmuş marixuananı Fərahimə vermişəm. Bunları Dursun Əliyev ibtidai istintaq zamanı deyib. Ancaq sonradan baş prokurora ərizə yazıb ki, Fərahim Qarayevə narkotik maddəni nəinki satmayıb, heç havayı da verməyib. İfadələri isə ondan işgəncə altında alınıb. Dursun Əliyev agentin əli ilə tutulmasını Binəqədi rayon polis idarəsi rəhbərliyinin sifarişi olduğunu yazıb. O, məhkəmədə də belə deyib. Binəqədi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Heydər Heydərli isə Dursun Əliyevin dediklərini istintaqa təsdiqləməyib. İstintaq zamanı bildirib ki, işlədikləri vaxt ərzində Dursun Əliyevlə onun arasında heç bir narazılıq olmayıb. O, Dursun Əliyev və narkotik maddə verməsini də təsdiqləməyib. Fərahim Qarayev isə ifadəsində göstərib ki, əvvəllər quldurluğa görə məhkum olunub. Həbsdən çıxandan sonra Binəqədi rayon polis idarəsinin yaxınlığında taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərib. Bir neçə il əvvəl idarənin əməliyyat müvəkkili Dursun Əliyevlə tanış olub. Əməliyyat müvəkkili ona narkotik vasitələr satıb. Son vaxtlarsa qərarı alıb ki, Dursun Əliyevin bu hərəkəti barədə məlumat versin. Uzun illər daxili işlər orqanlarında işləmiş Mahmud Hacıyev deyir ki, əvvəllər əməliyyatçıların agent şəbəkələrində narkomanlara az rast gəlmək olardı. İndi əməliyyatçılar agent kimi yalnız narkomanlardan istifadə edirlər ki, bu da yaxşı hal deyil.
Hansı əməliyyatçını, hansı əməliyyat xidmət rəisini, əməliyyat şöbə rəisini dindirsən, görəsən bunun setində, yəni şəbəkəsində, bunun güya agent kimi, güya, ha, mən güya bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, istifadə edən narkomandır. Çağır ona narkotik verir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə mən sana narkotik verəcəm. Sən magel müəyyən informasiya verir. Adını salır agentlərin jurnalına, orada məxfi jurnal olur polis şöbəsində. Həmin məxfi jurnalda agentin adına ayda bir dəfə yalanan informasiya yazır. İnformasiyanın da altına o narkoman qol çəkir ki, mən buna informasiya verdim. Sonra yazır ki, informasiya sözünü doğrultmadı. Yəni bu nöqteyi nəzərdən həmin əməliyyatçılara narkotik lazım olur. Onlar öz seyfində, yəni bu qadağa qoyulub, ha, bu qanunla qadağa qoyulan şey mütləq qayda narkotik olur.
Mahmud Hacıyevin sözlərinə görə agentdən həmin şöbədə işləyən əməliyyatçıya qarşı istifadə olunması qanuna ziddir.
Hətta bu satsa da şəbəkədə olan agentin həmin şöbənin özünün əməliyyatının üzrünə dayanmağı bu qanun pozğunluğudur.
Daxili İşlər Nazirliyi faktların məhkəmədə araşdırıldığını, baş verənlərə sonda məhkəmə tərəfindən hüquqi qiymət veriləcəyini bildirir və məhkəmənin nəticəsini gözləməyi məsləhət görür.
Bakıdakı məhkəmə prosesindən Esmira Cavadova danışdı. Bugün Bakıda diqqət mərkəzində olan digər hadisə 12 tanınmış müğənninin, aktyorun, rəqqasənin Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmasıdır. Onlar YAPO üzv olmaq istəklərinə hansı izahları verirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin sayı daha 12 nəfər artdı. Bunlar adi vətəndaşlar deyillər. Bunlar ulduzlardır. Onlar arasında müğənni Ağaddaş Ağayev, aktyor Elməddin Cəfərov və başqa tanınmış ulduzlar var. Onlar YAPO üzv olmaq istəklərinə hansı izahları verirlər? Onu da qeyd edirlər ki, yeni 12 üzvlə hakim partiyanın üzvlərinin sayı 560 minə yaxınlaşır. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Yanvarın 13-də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin sayı daha 12 nəfər artıb. Bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə hakim partiyanın üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Təqdim etmə mərasimində YAP-ın icra katibi Əli Əhmədov çıxış edib, o, Azərbaycanda yaradıcı insanların yaşaması və işləməsi üçün münbit şəraitdən danışıb. Eyni zamanda deyib ki, partiya üzvlərinin sayı 560 minə yaxınlaşır, amma yaxın vaxtlarda bu rəqəm 600 minə çatacaq. Bu dəfə YAP-ın vəsiqəsini müğənnilər Ağadadaş Ağayev, Zülfiyə xan Babayeva, Cavanşir Məmmədov, Firuzə İbadova, Elza Qasımova, Lalə Məmmədova, Yaşar Yusifov, Samirə Allahverdiyeva, aktyor Elməddin Cəfərov, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solisti Eteri Cəfərova, modelyer Gülnarə İbadova və rəssam Xəzər Nəbiyev alıb. Müğənni Samirə Allahverdiyeva deyir ki, YAP-a üzv olmaq haqqı ona bir ay öncədən təklif gəlib. O, bu təklifi məmnuniyyətlə qəbul etdiyini bildirir.
Yəni Azərbaycan partiyasından bizə zəng olundu və bizə təklif buyuruldu ki, nəyə görə də Samra xanımın siması, şəxsiyyəti bizim partiyamızda üzv olmasın. Və mən də razılaşdım. Əgər mənə hökumətimə hörmət eləyirəmsə, sevgi ilə, hörmətlə, qayğı ilə yanaşıramsa, nəyə görə də rəsmdə olmasın bu? Hansı bir məqsədin dalıca qaçıb və nəyisə güdmürəm?
Aktyor Elməddin Cəfərov deyir ki, hansı partiyanın üzvü olmaq, hansı futbol klubuna azarkeş etməyin fərqi yoxdur. O bildirir ki, əsas insanlığı qoruyub Azərbaycanın inkişafı üçün çalışmaqdır.
Bu serial inkişafına, dövlətin qayğısından sonra qarşılıq olaraq yapıcı oldu, o axtarılan növbe yaşar. O təklif etdi belə bir şey, başsal ki, etmək olar, belədir, mən oradayam və siyasi işləmirsən orada. Sadəcə orada üzv olursan. Sadəcə orada oranın üzvlərinə olan tərlərlə dəvət gəldiyi üçün oranı seç. Zaten bir tərəf çox qalmaq olmur. Amma bu demək deyil, başqa partiyanın üzvlərinə qarşı soyuqam. Yox, sadəcə olaraq belə oldu. Yəni, heç nə dəyişmir. Bəlkə də obislərin marağı sevgisidirsə, vallahi aslında mən marağı sevgisini bundan ötürüm.
Xalq artisti Zülfiyə xan Babayeva üzvlük vəsiqəsini alarkən bildirib ki, o hər zaman özünü YAP sıralarında hiss edib. O, bu mühüm addımın onun məsuliyyətini 1-10 qat artırdığını qeyd edib. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev isə bu partiyanın sıralarında olmaqdan qürur duyduğunu, partiyanın məqsəd və məramını dəstəklədiyini vurğulayıb. Kulturoloq Rəhman Bədəlov deyir ki, incəsənət adamlarının kütləvi YAP-a üzvlüyü normal hal olmasa da hər iki tərəfin məntiqi aydındır.
Avtoritar rejimdir, demokratiya yoxdur və kim hakim partiyadadırsa o ola bilər ki, haradasa sabah o da köbək elə bilər o partiya üzvlüyü. Onlar görürlər ki, orada onların himayələri var. Onlar məsələn sabah konsertə gedəndə deyəcəklər ki, YAP-ın partiyası. Yəni güzəran var da, biz onu görmüşük, nə bilim, Şimali Koreyada elədi, o Ərəb ölkələrində bahara qədər biz görürdük o vəziyyəti. Bu normal deyil, amma aydındır. Yəni
2011-ci ildə bir qrup müğənni, o cümlədən Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycanı təmsil edən Aysel Teymurzadə ilə Safura Əlizadə də YAP-a üzv olmuşdular.
Nüşabə Fətullayeva, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada yenidən prezident olmaq istəyən başnazir Putin müasir dövrün tələblərinə uyğun olmaq üçün internet saytını açıb, orada sıradan adi bir vətəndaş olduğunu göstərmək üçün müxtəlif şəkillərini qoyub və bura hər bir adam öz fikirlərini yaza bilər. Adamlar isə yazırlar ki, məsələn, Putinin ölkə üçün görə biləcəyi ən yaxşı iş prezident seçkilərinə qatılmamaq olardı. Ən maraqlısı odur ki, adamlar öz adlarını da yazırlar, yəni qorxu canlardan çıxır. Kəbiran dilavərliyə qulaq asaq.
Bir vaxtlar internetdə kinayə ilə yanaşan Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin prezident seçkilərinin yaxınlaşdığı bir vaxtda özü də internetdən istifadə etmək qərarına gəlib. Ancaq deyəsən, bu qərar Rusiyanın başnaziri üçün elə də uğurlu olmayıb. Yeni yaradılmış saytda Putin seçki platforması yerləşdirilib. Saytda onun xizək sürəndə, xokey oynayanda, bal tutanda, ovda, at sürəndə çəkilmiş şəkillərdə yerləşdirilib. Sayt göz oxşasa da, gələn şərhlər heç də ürək açan olmayıb. Andrey Antonin qadlı internet istifadəçisi belə bir şərh yazıb. Xahiş edirəm, siyasətdən gedin. Biz başa düşürük ki, hakimiyyət narkotik kimi bir şeydir. Ancaq sizin getməyiniz ləyaqətli addım olardı. Arkadi Vişnev adlı başqa birisi isə yazıb ki, Putin namizədliyini geri götürməsi ölkə üçün edəcəyi ən faydalı iş olar. Məşhur bloger Svetlana Sarokin isə yazdığı şərhdə Putini başnazir postundan istifa verməyə və ölkədəki vəziyyəti inqilaba gətirib çıxarmamaq üçün seçki yarışından çəkilməyə çağırıb. Başqa bir istifadəçi Mikhail Meskov isə bunları yazıb. Sizdən bezmişəm. 12 ildir sizə dözürəm. Hər şey eynidir. Əgər yenə siz seçilsəz, mənim dostlarımın çoxu ölkəni tərk edəcək. Siz bunu istəyirsiniz, mən istəmirəm. Mən normal ölkədə yaşamaq istəyirəm. Ona görə də nə qədər gec deyil, rədd olub gedin. Mənfi şərhlər qısa zamanda saytdan silinib. Bu şərhlər Putini tərifləyən, sensuran tətbiq olunması, qeyri-hökumət təşkilatlarının xaricdən maliyyələşdirilməsinin dayandırılmasına çağıran şərhlərlə əvəz olunub. Ancaq bunların silinməsinə baxmayaraq, blogerlər mənfi şərhlərin əks olunduğu vaxtda saytın görüntüsünü saxlaya biliblər. Mənfi şərhlərin internet məkanında doğurduğu haqqı başnazirin seçki platformasını kölgədə qoyub. Bundan bir gün əvvəl Putin özünün ənənəvi taktikasından istifadə edərək dövlət məmurunu məzəmmət eləmişdi. Sonradan bu hərəkəti qınaq obyektinə çevrilmişdi. Kremlin internetlə bağlı bu cür uğursuzluğu bundan əvvəl də olub. Prezident Dmitri Medvedev dekabrın 4-də keçirilən parlament seçkilərindən sonrakı etiraz aksiyalarına Facebook səhifəsində münasibət bildirərkən ünvanına çoxsaylı mənfi şərhlər almışdı. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına bağlı olduğu iddia edilən LifeNews.ru saytı müxalifət lideri Boris Nemtsovun telefon danışıqlarını yaymışdı. Həmin danışıqda Nemtsov öz müxalifət yoldaşlarını tənqid edir, bir çox hallarda isə qeyri-etik ifadələr işlədirdi. Bunu yaymaqdan məqsəd müxalifət liderlər arasında ixtilaf yaratmaq idi. Ancaq buna nail olunmadı. İnternetdə çox fəal olan müxalifət mövzuyə nəzarəti qısa müddətdə ələ aldı. Mövzunu hökumətin telefon danışıqlarını qanunsuz dinlənilməsinə yönəldə bildi. Ötən həftə isə Yekaterinburg qəzetində bloger Aleksey Navalni ilə mühacirətdə olan oliqarx Boris Berezovskinin xoşa gəlməz şəkli dərc olmuşdu. Blogerlər tezilə bunun Photoshopla hazırlanmış saxta şəkil olduğunu üzə çıxartdılar. Navalni tərəfdarları isə şəklin orijinalını yerləşdirdilər. Əslində bu şəkil milyarder Mikhail Proxorovla çəkilmişdi. Navalni New York Times qəzetinə müsahibəsində demişdi ki, Putin və komandasının internetdən başı çıxmır. Belə görünür ki, onlar yaranmış yeni siyasi mühiti də dərk eləyə bilmirlər.
Kəbiran dilavərliyi. Ancaq prezidentin tənqidçisi olmaq keçmiş sovet məkanında hər bir ölkədə təhlükəli olaraq qalır. Tacikistan prezidentinin bir tənqidçisi var, Atovullayev, o jurnalisti Moskvada yaşayır. Bu Atovullayevdir ki, bu yaxınlarda Tacikistanda rus pilotu həbs olunanda ilk dəfə o yazmışdı ki, Moskvada prezident İmomali Rahmonun qohumu tutulub və Rahmon öz qohumunu dəyişdirmək üçün rus pilotunu tutdurub. İndi bunu yazmış jurnalist Atovullayevi Moskvada bıçaqlayıblar. Ola bilər burada siyasi səbəblər yoxdur, ancaq ən azı şübhələr yaranıb. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Yanvarın 12-sində Moskvanın mərkəzində bıçaqlanan Tacikistan müxalif fəalı hazırda müalicə alır. Tacikistan prezidenti İmomali Rəhmanı tənqid etdiyi üçün sürgünə göndərilən 56 yaşlı Tacik dissidenti jurnalist Dodojon Atavullayev Moskva Sklifosovski xəstəxanasında cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalıb. Azadlıq radiosuna yalnız adını söyləyən onun sürücüsü Amanboy deyib ki, Atavullayevin vəziyyəti yaxşılaşır, o tezliklə ümumi palataya köçürülə bilər.
Allah
şükür, onun vəziyyəti stabildir, yaxşıdır.
Polis 4-cü gün gecə iki bıçaq yarası almış Atavullayevi paytaxtın Komsomolski prospektində tapıb. Adının açıqlanmasını istəməyən polis rəsmisi Interfax xəbər agentliyinə deyib ki, ola bilsin hücum sifarişlidir. Polis deyib ki, kimisə Atavullayevin evinin yaxınlığında yerləşən İtaliya restoranda onunla görüş təşkil edib. Disident jurnalist də məhz həmin yerdə bıçaqlanıb. Sürücü Amanbay deyib ki, axırıncı dəfə Atavullayevi 4-cü gün axşam görüb.
Biz iki yerə getdik və sonra mən onu evə gətirdim. O içəri keçdi. Sonra mən gecə yarısı zəng aldım və hamımız hospitala getdik.
Polis kriminal hadisəni sifarişli hücum versiyası üzrə araşdırır. Moskva polis xidmətinin sözçüsü Arkadi Bəşirov Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə deyib ki, həmin gecə hadisə ilə əlaqəli bir şübhəli şəxs saxlanıb.
Gecə əraziyə patrul nəzarəti olan vaxt polis əli qanlı bir nəfəri saxlayıb. O həbs olunub və polis bölməsinə gətirilib.
Məlumatda bildirilir ki, həmin şəxs hücum faktını inkar edir və deyir ki, əlləri öz qanına bulaşıb. Polis qan izlərini analiz üçün laboratoriyaya göndərib. Polis deyir ki, bundan sonra onun hücumda iştirak edib etməməsini söyləmək olar. Polis hadisə yerindən əldə edilmiş digər dəlilləri də araşdırır. Atavullayevdə vəziyyəti yaxşı olan kimi dərhal sorğu suala tutulacaq. Atavullayev 1992-ci ilin dekabrında ölkəni tərk edib. O vaxtdan bəri əsasən Moskvada yaşayıb. Bir il isə Almaniyada. Tacikistandan uzaq olsa da, yenə də bu ölkə rəhbərliyini sərt tənqid edən yazılarla çıxış edir. 2004-cü ildə vətəninə gedib, amma həbs olunma təhdidi qarşısında 3 gün sonra Tacikistanı tərk etməyə məcbur qalıb. O, Tacikistanın ilk müstəqil qəzeti Prezident Rəhmanı tənqid edən Çırağı Ruzun təsirçisidir. Bu yaxınlarda düşənbədə biri rus olan iki pilotun həbsxanaya salınmasına görə Rusiya ilə Tacikistan arasında mübahisə zamanı Prezident Rəhmanı sərt tənqid edənlərdən olub. Atavullayev məlumat vermişdi ki, pilotların həbsinə səbəb Tacikistan prezidentinin qohumunun Moskvada həbs olunması olub. İki ölkə arasındakı ritorik münaqişə nəticəsində Moskva yüzlərlə tacik mühaciri deportasiya elədi. Düşənbə Atavullayevin Tacikistana verilməsini dəfələrlə Moskvadan istəyib, ancaq Rusiya bu xahişi rədd edib. Atavullayev tacik müxalifətində parlaq fiqurdur. O, bu reputasiyasını 1980-ci illərdə yazdığı və hakimiyyəti tənqid edən yerli monoton Sovet mətbuatının əksinə olan Tacikistan Gəncləri qəzetində çap edilən məqalələri ilə qazanıb.
Səadət Akif qızı, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq mikrofonda İlkin Məmmədov.
Qansız tikilərin bir çoxunda yaşayan insanların başqa yerdə yaşayış yeri yoxdur deyə onlara hələlik möhlət verir. Dövlət Neft Şirkətinin Hüquq İdarəsinin rəisi Eldar Orucu bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O deyib ki, həmin müddət ərzində gərək həmin yerdə yaşayanlar özlərinə yeni mənzillər tapsınlar və onlara qanunsuz olaraq torpaq satanların cəzalandırılması üçün məhkəmədə iddia qaldırsınlar. Bugün Bakıda taksi sürücüləri Neftçilər metrosu yanında etiraz aksiyası keçiriblər. Sürücülər bir saata yaxın yolu bağlayıblar və polis aksiyanı dağıdıb. Yəmənin cənubunda Ədən şəhərində polis etirazçılara atəş açıb, azı 2 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Nümayişçilər Körfəz ölkələrinin vasitəsilə əldə olunan sülh planında Prezident Əli Abdullah Salehin təhlükəsizliyinə təminat verilməsinə etiraz edirlər. Əfqanistandakı Amerika əsgərlərinin talibansıların cəsədlərini murdaraması ilə bağlı yayılan videodakı 2 hərbçinin kimliyi müəyyənləşdirilib, ümumilikdə isə görüntülərdə 4 hərbçi var idi. Məlumata görə olaya qarşılanlar Şimali Karolinadakı hərbi hissənin əsgərləridirlər. Və İranın Ali Ruhani lideri Ayətullah Əli Xamenei Tehranda nüvə aliminin öldürülməsinə görə Amerika və İsrailin xüsusi xidmət orqanlarını günahlandırıb.
Çox sağ olun. Kim bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Amerikadakı prezident seçkilərinə tamamilə fərqli bir baxış. Amerikada prezident demokrat Barack Obamanın rəqib Respublikaçı partiyada prezident seçkilərində deyəsən əsas rəqibi müəyyənləşir, bu Mitt Romney-dir. Mitt Romney New Hampshire-də ikinci seçkiləri udandan sonra ona diqqət yetirilməyə başlayıb, xüsusi diqqət və o cümlədən onun mormon təriqətindən olmasına diqqəti yetirilir. Maraqlıdır ki, Amerikada bir çox xristiyanlar, hətta xristiyanlar mormonları xristiyan hesab etmirlər. Mormonlar, məsələn, çox arvatlılıq tərəfdarıdırlar və buna icazə də verirlər. Rövşən Qəmbərov Amerikada mormonlardan danışacaq.
Amerika'da müxalifətdəki Respublikaçılar Partiyası bu ilki prezident seçkilərində özünə namizəd müəyyən edir. Namizədliyini irəli sürən partiya üzvləri arasından biri seçilməlidir. İndi ölkə boyu partiya üzvləri arasında seçkilər başlanıb və ilk iki seçimi Mitt Romney qazanıb. Əgər bu uğuruna davam eləsə, noyabrdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Barack Obamanın rəqibi məhz o ola bilər.
Thank you, New Hampshire. Tonight we made history.
Romney qələbə qazandığı son seçimlərdə New Hampshire-dəki seçicilərinə təşəkkür edir. Amma Iowa və New Hampshire-dəki partiya seçimlərini qazanması ilə Romney həm də Amerikada bir məsələni diqqət mərkəzinə gətirmiş olub. Romney Mormon təriqətindəndir. Amerikanın özündə belə bir çox insanlar bu təriqət haqqında ətraflı məlumata malik deyirlər. Mormonluq nisbətən yeni təriqətlərdəndir. Təxminən 200 il əvvəl yaranıb. Mormonlar təriqətin 19-cu əsrdəki lideri Joseph Smith-in təliminə tapınıblar. Təriqət üzvləri üçün müqəddəs kitab Mormonların kitabı sayılır. Amerikada 6 milyon mormon var. Onlar ölkə əhalisinin təxminən 2%-ni təşkil edirlər. Mormonların Utah ştatında Salt Lake City-də yerləşən mərkəzi bildirir ki, dünya boyu təriqətin 14 milyon üzvü var. Mormonluq xristianlıqla ortaq dəyərlərə malikdir. Bu təlimlərin hər ikisi Bibliyanı müqəddəs kitab sayır, tək Allaha və onun oğlu İsa Məsihin xilaskar olmasına inanır. Amma mormonların Allahın qüdrəti, əbədiliyin mahiyyəti və bəndənin günahlarından təmizlənməsinə dair baxışları xristianlıqdan fərqlidir. Mühafizəkar xristianlara isə belə fərqli baxışların olması kifayətdir ki, mormonlara şübhə ilə yanaşsınlar. Bir çoxları mormonluğa ayrıca bir dini baxışlar sistemi kimi yanaşmaq fikrindən uzaqdır. Və indi Romney sırayla 3-cü ştatda təbliğata başlayıb Cənubi Karolinada həmin ştatda əksəriyyət mormonluğu məhz belə qəbul edir. Amerikada mormonların özlərinə baxışı və xristianların onlara baxışı arasında böyük fərq var. Pew Forum sorğu mərkəzinin son araşdırmasına görə Amerikalıların yarısı mormonluğu xristian təriqəti saymır. Amma mormonların arasında keçirilmiş sorğuda onların 97%-nin öz icmalarını xristian icması sayması məlum olub. Mormonların 1/3-ü düşünür ki, Amerikalıların onların inancları barədə məlumatı çox azdır. Bunu da doğru saymaq olar. İctimai rəyə yol tapan məlumatlar isə təəssüf ki, mormonlara istehzalı və satirik yanaşmalara yol açır. Məsələn, mormonların alkoqol, kofe, çay içməməsi, bundan başqa mormonların müqəddəs saydıqları xüsusi alt paltarı geyməsinə sehirli alt paltarı kimi istehza olunması. Broadway-də ən populyar musiqili komediyalardan biri də mormonların kitabı adlanır. Orada da təriqət üzvlərinə yumoristik yanaşma var. Təzad ondadır ki, müziklə baxan mormonlar onu tərifləyib, müziklin stereotipləri qırdığını bildirirlər. Amerikanın ictimai rəyinə yerməsi çətin məqamlardan biri də mormonların çox arvadlığı qəbul etməsidir. Bu qayda vaxtı ilə mormonlar arasında adi bir hal olub. Amma Amerika qanunları çox arvadlığı qadağan eləyəndən sonra demək olar ki, bu qayda aradan qalxıb. İndi yalnız təriqətin az sayılı radikal üzvləri çox arvadlığı yaşatmaqda davam edirlər. Amma buna görə də mormonlar satira hədəfi olmaqda davam edirlər. Məsələn, Böyük Sevgi adlı populyar Amerika teleşousu üç arvadı olan müasir dövrün mormon haqqındadır. Amma təriqət başçıları onlar haqqında yanlış rəy formalaşdırılmasını əsas gətirərək böyük kampaniyalar təşkil edirlər. Mən mormonam devizli həmin kampaniyalar zamanı televiziya reklamları, billboardlar, saytlar vasitəsilə Allaha ibadət eləyən, ailə dəyərlərinə sadiq olan, adi məişət işləri tutan, adi mormonların obrazları təbliğ edilir. Mitt Romney özünü mormon saysa da ona mormon namizədi kimi yanaşılmasının əleyhinədir. 4 il qabaq ilk dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndə Romney bəyan eləmişdi ki, o heç bir dinə xidmət eləməyəcək, bütün Amerikalıların prezidenti olacaq. 2006-cı ildə o, radio müsahibəsi zamanı nigahın nə olması barədə suala belə cavab vermişdi. Nigah kişi ilə qadın və qadın və qadın arasında əlaqədir. Bundan sonra o, mən zarafat eləyirəm, söyləmişdi. Amma həmin məsələ yenidən gündəmə gəlir. NBC bu yaxınlarda xəbər yaymışdı ki, Romney'nin babasının atasının 4 arvadı olub. Amerikada din hər kəsinin şəxsi işidir. Amma dövlət vəzifəsi uğrunda mübarizəyə başladınsa, bu artıq şəxsi məsələ olmaqdan çıxır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında mormonlardan Rövşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.